Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обада Азаттык радиосу, саламатсызбы. Алдыдагы жарым саатта пандемияда кимди жоготтук? Азаттык радиосунун журналисттери коронавирус курмандыктарынын алгачкы тизмесин жарыялады.
Бул чыныгы тизменин 5-тен 1-би же 10-дон 1-би аныгын айта албайбыз. Тизмеге кошчу кишилердин саны да көп, маалымат чогултканбыз.
Кыргыз өкмөтү COVID-19 байланыштуу жагдай жакшыра баштаганын билдирүүдө. Хабаровскиде мурдагы губернатордун бошотулушун талап кылган ири демонстрация 10 күндөн бери уланууда. Ал тапта Владимир Путин аймакка ЛДПРдин 39 жаштагы депутатын башчы кылып койду. Муну баарын алдыдагы 30 мүнөт айтып бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 21-июль. Азыр токтосун Шамбетовдон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын кабарлады. Ал биз коррупцияга каршы күрөш фондун жаап жатабыз. Мындан 9 жыл мурун мен түзгөн коммерциялык эмес уюмдун күнү өттү, анткени аны бизден тартып алышты деп жазды. Навальный чечимин бизнесмен Евгений Пригожин менен байланышы бар деген шаардагы мектептерди жана балабакчаларды тамаш менен камсыздаган Москвалык окуучу компаниясынын доо арызы менен негиздеди. Сот былтыр жыл этегинде Навальный менен анын өнүктүшү Любовь Собольдон аталган компаниянын эсебине 88 миллион рубль өндүрүп берүү тууралуу чечим чыгарган. Навальный бул өтө чоң сумма экенин айтып, аны чогултуунун зарылдыгы да жок экенин белгиледи. Алексей Навальный коррупцияга каршы күрөш фондун 2011 жылы түзгөн. Былтыр октябрда Орусиянын юстиция министрлиги бул фондду чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошкон. Навальный жана анын саналаштары Орусия бийлиги таасирдүү атка минерлер аралашкан коррупция иштерди иликтөөгө тоскоол болуп жатат деп айыптаган. Дүйшөмбүгө караган түнү Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль, кыргызча айтканда Үмүт деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Жапониянын H2A ракета алып жүрүүчүсү менен Танегасима аралындагы космодромдо учурулган Аль-Амаль кызыл планетага 7 айдын ичинде жетет деп күтүлүүдө. Спутник 430 чакырым бийиктикте ракета алып жүрүүчүдөн ийгиликтүү ажырады. Маалымат караганда Аль-Амальдын салмагы 1350 килограммды түзөт. Алгач ракетаны учуруу 14 июлга белгиленген, бирок хабар айына байланыштуу кийинкиге жылдырылган болчу. Бириккен Араб Эмиратынын бийлиги миссиянын максаты атмосфераны, климаттык шарттарды жана жыл мезгилдеринин алмашуусун изилдөө экенин билдирди. Анын баасы 200 миллион долларды түзөт. Эми жергиликтүү кабарлардан Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракети жүрүп жатканын маалымдады. Милициянын маалыматына ылайык, 19 июлда саат 23:00 чамаларында Аламин райондук ички иштер бөлүмүнө Пакистандын 22 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында Койташ айылындагы эс алуучу жайлардын биринде аны белгисиз кишилер сабап кеткенин жана аларга чара көрүүнү суранган. Ушундай эле арыз менен дагы 3 киши кайрылган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жаза кодексинин 266-беренеси бейбаштык менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Милиция чырчатакка катышты деген шектүүлөр аныкталып, учурда аларды кармоо иштери жүрүп жатканын маалымдады. Кактус медиа агенттиги белгисиз кишилерден токмок жеген пакистандык ыктыярчы катары Бишкектеги стационарларда иштеп жаткан Шах Аббас Али аттуу жаран экенин жазды. Бүгүн 21-июлда Орусиядан Бишкекке 2 учак менен медициналык жабдык, дары-дармек жана дарыгерлер келет. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Жардамды Орусиянын коргоо министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнөтүп жатат. Жалпы 100 дарыгер Бишкек жана Ош шаарындагы бейтапканаларда иштешет. Алар эпидемиолог, инфекционист, адистер жана коронавирус илдетин дарылоодо тажрыйбасы бар. Элчиликтин маалыматына ылайык, кайтарымсыз жардам эки өлкө президентинин сүйлөшүүсү менен ишке ашырылды. Буга чейин кыргыз өкмөтү Орусия Кыргызстанга жардам иретинде жасалма дем алдыруучу 31 аппарат, 70 керебеттик монитор, 5 көчмө рентген аппарат, 6 ультра үн жабдуусун жана медицина кызматкерлери үчүн хирургиялык беткап жибере турганын жарыялаган. Жарым жылда мейманкана менен тойконолордун кызматы дээрлик 40% кыскарды. 2020 жылдын алгачкы 6 айында мейманканалардын жана ресторандардын кызмат көрсөтүүсү 5 миллиард 494 миллион сомдук көлөмдү түзүп, 2019 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 38.2% кыскарды. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин Кыргызстандын керектөө рыногунун абалы жөнүндө экспресс изилдөөсүндө маалымдалды. Эки сервистин жумушунун көлөмү былтыркы жылдын алгачкы жарымында 8.243 млн сом болгон. Жаз айларында коронавирус пандемиясы башталгандан кийин өлкөдө өзгөчө абал киргизилип, кафе ресторандарда той өткөрүүгө тыюу салынган. 11 майда карантин режими алынганына карабай бул чектөө кала берген. 7 июлда өткөн онлайн брифингде сүйлөп жатып премьер-министр Кубатбек Боронов буга чейинки эскертүүлөргө карабай жашырынып той өткөргөндөр бар экенин айтып, аларга катуу чара көрүлөрүн билдирген. Саламат сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Ал жарандарга телефон аркылуу кеңеш беришет. Ал адистердин телефон номурларын Саламат сактоо министрлигинин сайтынан таба аласыздар. Азырынча менде ушулар, Санжар сөз сизде.
Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аварий тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн дээрлик бардык облустарда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Бишкек шаарында +33, Ош, Чүй, Жалал-Абад, Талас, Баткен облустарында 32-35, Ысык Көл Нарын туугандарында 23-25 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +10 градус болот.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу коронавирус эпидемиясында каза болгон кыргызстандыктардын алгачкы тизмесин өз алдынча түзүп жарыялады. Пандемияда кимди жоготтук деп аталган долбоордогу тизме аркылуу маркумдардын артында өмүр, тагдыр, из, үмүт, кыял, жакындарынын кайгысы калганын көрсөткөбүз келди. Эскерүү тизмесинде ага кирген алгачкы 200 жакын адамдын ар бири жөнүндө чакан маалымат топтолду. Алардын арасында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан ондогон медицина кызматкерлери, илимпоздор, коомдук саясий ишмерлер, мугалимдер, журналист, студент, акын, маданий ишмерлер, соттор, милиция кызматкерлери, чарба адистери, ишкерлер, дин ишмерлери, спорт өкүлдөрү, уйку жөйгелери бар. Алардын эң жашы 21, эң улуусу 91 жашта. Тизме орус жана кыргыз тилдеринде азаттык чекит орг, рус чекит азаттык чекит орг сайттарына жайгаштырылды. Пандемия курмандыктарын эскерүү тизмеси улам толукталып табылган маалыматтар кошумча тиркелип турмакчы. Алдыда Эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы бул кайгылуу тизмени түзүү идеясы, максаты жөнүндө айтып берет.
Мындай долбоор англис тилдүү маалымат каражаттарында буга чейин Америкада Нью-Йорк Таймс, башка Европа өлкөлөрүндө жарыяланган. Биз ошолор менен таанышканбыз. Анан алардагы ушул саламаттык сактоо министрлиги же кайсы бир өлкөдө расмий адамдар, өкмөт тарап күндө маалымат таратып, мынча киши каза болду, мынча киши ооруп калды деп айтып атпайбы? Айрыкча каза болгондор ушул сан боюнча калбасын, бул кургак статистика боюнча калбасын. Ушул ар бир сандын артында кайсы бир адам, жашпы, карыбы, аялбы, эркекпи, анын үй бүлөсү, кесиби, жасап жүргөн иши, алдыга коюп аткан максаты, кыялдары бар экенин азын улак болсо да айта кетели, эскере кетели деп чечтик. Бул ойду, идеяны бизге өзүбүздүн угармандарыбыз да айтышкан, англис тилдүү маалымат каражаттарын окуп жүргөндөр. Негизи бул гумандуулук идеясынан келип чыккан иш деп ойлойм. Анткени ушул эпидемия маалында ар кандай адам, кесиби ар кандай болот экен, курагы ар кандай болот экен, жалаң эле мисалы социалдык экономикалык катмардын, кайсы бир катмардын өкүлдөрү деп да айта албайбыз. Кыргызстанда каза болгон адамдарды карасаңыз, эң мыкты адамдар, эң мыкты адистер, өз кесибинин эң мыкты көрүнүктүү өкүлдөрү көп кетип калышты. Ошого аябай биз да кайгырдык. Үй бүлө мүчөлөрү да, жакындары да бизге жазып атышты. Ошолордун баарын топтоп ушул кургак цифра статистика боюнча калбасын, сүрөттөр менен кыска өмүр баянын анан кандай адам экенин бир кичине сүрөттөп жазып коелу деген ойдон жасадык ушул ишти. Биздин журналисттер өзүнүн негизги ишинен тышкаркы убакыттарда иштеп аттык. Түндө мисалы түнкү 2-3 чейин Бишкекте канча киши, Прагада канча киши болуп, баарыбыз отуруп алып ушул тексттерди карап, топтоп, чогултуп, айтор бул чоң кошумча иш болду биз үчүн. Бирок биз ошол коом үчүн, эл үчүн ошол жаман оорунун кесепетинен, жаман вирустун кесепетинен каза болгон адамдар унутулбасын деп атайын иштеп жазып койдук ушуну.
Маалымат чогултуу татаал болдубу? Кандай кыйынчылыктар болду?
Маалымат чогултуу бир аз татаал болду башында, анткени коронавирусту биздин коом ар кандай кабыл албадыбы. Өзүңөр билесиңер, Ошто бир жаш келин коронавирус жугуп калды деп жаңы эле төрөгөн экен, оорукананын терезесинен боюн таштап каза болду. Коомдо ар кандай стереотип, ар кандай туура эмес ойлор боло берет экен. Коронавирус деп жазбагыла, коронавирустан каза болду деп айтпагыла дегендер да болду, маалыматыңарды оңдогула дегендер. Бирок бул деген коронавирус эч кимди тандабайт экен, адамдарды ылгабайт экен. Кээ бир өлкөлөрдө Ирандын президенти мисалы калктын 1/4 жукту деп айтып атат. Мындан көп эле киши канчалык качам десе да болбой жуктуруп, кээ бирлер жеңилирээк өтүп, кээ бирлер татаал кыйналып атышат. Ошон үчүн биз ушул стереотиптерди да жок кылалы деп деген ойдон да ушул тизмени жарыялап атабыз. Андан кийин азыр бара бара коомчулугубуз туура эле түшүнүп калды, элдин баары туура эле түшүнүп калды. Өзүңөр деле тизмеден көрүп турасыңар, кандай атактуу көрүнүктүү адамдар. Биздин Бөбөкан Дусалиева Азаттык радиосундагы эң тазалыкты өзүнүн ден соолугуна, саламаттыгына кам көрүү жагынан башкаларга үлгү болчу кесиптешибиз. Ошол ооруну жуктуруп алып, жакшы аяк албай кыйналып каза болуп калды. Азыркыга чейин ишене албай турабыз. Андан башка дагы бир топ кесиптештерибиз вирусту жуктуруп дарыланып айыгып чыгышты. Азыр да дарыланып аткандар бар. Ошондуктан бул вирус эч кимди тандабайт, эч кимди арасынан жаманбы жакшыбы деп дагы ылгабайт экен деп ушул тизмени атайын жарыяладык.
Бул тизмени түзүп жатканда кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Коронавирус жуктургандар же анын айынан башка оорусу татаалдашып кеткендердин көбү улгайган адамдар бекен же көбү эркектерби? Башка өлкөлөрдө ушундай статистика айтылып жатпадыбы?
Коронавирус жуктургандардын жалпы тизмесин карап көрсөңүздөр, Кыргызстанда деле башка өлкөлөрдөгүдөй азыркыга чейин биз 200 жакын кишинин тизмесин чогулттук. Бул чыныгы тизменин 1/5 же 10/1 аныгын айта албайбыз. Биз дагы эле бул тизмеге кошчу кишилердин саны да көп, маалымат чогултканбыз, дагы эле иштеп атабыз. Мындай мен буга чейин айткандай негизги ишибизден тышкаркы сааттарда иштеп атабыз. Ошондуктан бир жумасына бир 2-3 күн киргизип турабыз, дагы кире элек маалыматтарды топтоп турабыз. Анан башка статистикалардай эле бизде да мен үстүртөн караганда эркектер аялдарга караганда көбүрөөк экен каза тапкандар арасында, бир аз көбүрөөк болуш керек. Анан курагы жагынан албетте бизде өкүнүчтүүсү жапжаш адамдар да өтүп кетти, бирок көпчүлүк бөлүгү 50-60 өткөндөр. Жаштар азыраак, бирок абдан ар бири өтө аянычтуу. Кичинекей балдары калды артында. Бир келиндин жакындары айтып берди, 9, 7, 5 жаштагы 3 баласы калыптыр. Азыр апасын сагынып куса болуп уктай албай атышыптыр. Балдары психологко алып барып атабыз деп атасы айтып берди. Андан тышкары бир үйдөн 2 бир тууган, аты көл 3 бир тууган кеткен учурлар бар экен. Андайды укканда жүрөгүң титирейт. Эми ушундай Кыргызстанда көпчүлүк бая карантин алынгандан кийин майдын башында элдин баары кадимкидей жашоого өтүп, той торопо, жамандык жакшылык дегендерге эч тартынбай бара беришиптир. Анан кайра үйүнө келишип, баягы температура болуп, жөтөлүп же температурасы көтөрүлүп же дагы башка бул вирустун симптомдору болгон кезде деле айыгып кетем го деп эле башка үй бүлө мүчөлөрү менен аралашып жүрө бергендер. Ушундай бир билбессиздиктин, анан бир жагынан эч кандай эреженин, коомдук эрежелердин жоктугу ушул оорунун абдан катуу жайылып кетишине чоң түрткү болуптур деген жыйынтыкка келсек болот. Ушул кайгылуу тизмеге кирген 200 жакын адамдын ар биринин тагдырын, кантип өлүмгө туш болгонун окуп, аны редакциялап атып баарына эле кайгырдык. Бирок менин эсимде калган ушул Гаук Валерий деген фельдшер жигит экен, 37 жашта Аламүдүн районундагы Новопокровка айылында фельдшер болуп иштеп, акыркы күнүнө чейин ооруларга жардам берип жумушун таштабаптыр. Анан өзү катуу ооруп калганда бир да оорукана кабыл албай, орун жок деп ата энеси, бир туугандары жалдырап Гансиге чейин алып барышып, кайра ал жерде орун жок деп кайра үйүнө алып келишип, ата энесинин колунда кыйналып атып каза болуптур. Ушул жигиттин эрдигин бир жашоосун белгилеп биздин бийликтегилер балким бир сыйлык тапшырышабы, билбейм. Анткени баарыбызга эле түшүнүктүү болуп турду. Ушул жерде ооругандар, маалыматты окуп чыксаңар өзүңөр деле көрөсүңөр, болушунча тааныштарын издеп, кайсы жерден оорукана табарын билбей, июндун аягы, июлдун башы эл абдан карайлаган күндөр көп болуптур. Анан өзүңөр ойлосоңор, аз улуттардын өкүлдөрүнө айрыкча кыйын болгон ушул Валерий Гауктун маалыматынан улам баарыбызга кашкайып көрүнүп калды.
Эми кайгылуу тизме Азаттыктын сайтында жарыяланды, башка социалдык порталдарга да чыкты. Мындан ары да кандай пландар бар?
Бул биз азырынча 200 жакын адамдын тизмесин, алардын сүрөттөрүн, иштеген кесибин, курагын, кайсы жерде жашаганын, үй бүлөсү тууралуу учкай маалыматтарды жарыяладык. Мен башында айтып кеткендей, көпчүлүгү эң мыкты адистер биздин коомдун эң көрүнүктүү өкүлдөрү экен. Ар бири өз кесибинде көп жетишкендиктерге жетишкен, ийгиликтерге жетишкен наамдары бар. Бардык коомчулук үчүн бул биздин жалпы кыргыз эли үчүн эң чоң жоготуу, орду тогуз жоготуу деп айтсак жаңылбайбыз. Анан бул биздин бардык социалдык порталдарда чыкты, фейсбукта, инстаграмда, бардык жерде жарыяланат. Андан тышкары мындан ары өзүбүздүн окурман угармандарга дагы кайрылдык. Силердин жакыныңар жөнүндө маалымат чыкпай калса, бизге жөнөткүлө. Ал жерде атайын форма бар, ушул форманы толтуруп сиздин жакыныңыз дагы ушул тизмеге кирип калсын, башкалар окусун. Ар бир окурман, ар бир адам, ошол жерде жарыяланган ар бир биздин мекендешибиз, замандашыбыз жөнүндө учкай маалыматты окуса, бул коронавирустун биздин кыргыз коомчулугу үчүн кандай чоң жоготууларды алып келгенин жакшылап түшүнүшү керек деп ойлойбуз. Мындан ары ким билет, дагы башка коомдук уюмдар, башка бейөкмөт уюмдар дагы жаңы демилгелер менен чыгып калабы, балким бул тизме качандыр бир китеп болуп чыгып калабы, андай дагы ойлор, сунуштар айтылышы мүмкүн. Андай сунуштар болгон кезде аларды карап чыгып дагы өз чечимдерибизди жасайбыз. Негизгиси, эң башкысы ушул тизмени жакшылап карап чыгып, ар бир биздин замандашыбыз, мекендешибиз окуп чыгып, бул коронавирустун коркунучу канчалык реалдуу экенин, канчалык олуттуу экенин түшүнүп, жакындарын аяп, өзлөрүнүн ден соолугуна кам көрүп, мындан ары ооругандар азайып, азыр ооруп аткандардын баары сакайып чыгышын каалайбыз. Албетте, ошол эле кезде өзүбүздүн бийликтегилерге, өкмөттөгү, парламенттегилерге ушул коронавирустун кыргыз коомуна, Кыргызстанга канчалык чоң коркунучтуу сокку келтиргенин, жоготуу алып келгенин алар да жакшылап түшүнүшү керек деп ойлойбуз.
Венера Сагындык кызы бул пандемияда кимди жоготтук деген долбоор тууралуу айтып берди. Азаттык радиосу коронавирус эпидемиясында каза болгон кыргызстандыктардын алгачкы тизмесин өз алдынча түзүп, азаттык чекит орг сайтына жарыялады. Биз маркумдардын артында өмүр, тагдыр, из, үмүт, кыял, жакындарынын кайгысы калганын көрсөткүбүз келди. Алтапта 20-июлда Кыргызстанда COVID-19 вирусунан жана өпкөсү кагынуудан 34 адам жашоо менен кош айтышты. Бул акыркы 10 күндөгү эң төмөнкү көрсөткүч. Саламаттык сактоо министрлиги муну жакшы тенденциянын башталышы катары баалады. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Адеп COVID-19 илдети жана пневмония боюнча 20-июлга карата статистикага токтосок. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 34 адам өлдү. Ошентип пандемиянын башынан бери бул оорудан каза тапкандардын жалпы саны 1037 кишиге жетти. Бул 3.8% түзөт. Коронавирус жуктуруп алган 611 адам жаңгатталды. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 781 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Саламат сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев брифингде Кыргызстанда коронавирустан өлгөндөрдүн саны азайганын айтып, муну жакшылыкка жоорду.
Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү биз өлүмдүн көрсөткүчү тенденциясы жакшы жакка бурулуп атат. Эгерде ковид тастыкталгандан эки эле адам, бирөө Бишкек шаарынан, бирөө Ош шаарынан.
Адам өлүмүнүн саны боюнча бул Кыргызстанда акыркы 10 күн ичиндеги көрсөткүчкө салыштырмалуу аз. 10-июлдан тарта өлкөдө күн сайын коронавирустан жана өпкөсү кагынуудан 40-50 ашык киши. Ал эми 15-июлда 85, 17-июлда 83 адам каза болду. Бул илдет менен ооруп жаңгатталгандар айрым күндөрү 1.5 миңден ашып кетүүдө. Кыргыз өкмөтү 17-июлдан тартып пневмонияда коронавирус катары каттай баштагандан бери Кыргызстанда COVID-19 өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан коронавирустан адам өмүрү кыйылган мамлекеттердин ичинен 42-нчи орунда турат. Бирок калкынын санына алып караганда өлкөдө бир күндө 83-85 адам каза болгон учурларда 6.5 миллион эли бар Кыргызстан өлүм житим боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып кеткен учурлар бар. Вице премьер министр Аида Исмаилова коронавирустан каза тапкандардын көбөйүшүн өкмөт пневмонияда COVID-19 деп каттай баштаганы менен байланыштырып, мындай чечим эмне себептен кабыл алынганын түшүндүрдү.
Оорунун чыныгы масштабтарын көрүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле эпидемиологиялык абалдын мындан аркы өнүгүү моделин туура болжолдоого көмөк берет.
Саламат сактоо министрлиги Кыргызстан адам өлүмү боюнча дүйнөдө алдыңкы мамлекеттердин катарында турат деген маалыматтарга кошулбайт. Тескерисинче соңку көрсөткүч абал жакшырып баратканын көрсөткөнүн жүйө кылууда. Чындап эле ушундайбы? Кырдаал мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн деген суроолор менен Саламат сактоо министрлигинен оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зориден Нурматовго кайрылдык.
Сентябрлардан барып ылдыйга кетиш керек да. Бирок сентябрдан кийин уже башка оорулар, башка вирустардан көбөйөт да. Анан көбөйгөндө азыркы мына ооруп бүткөндөр деле мисалы үчүн өпкөсү жабыркап калды, коронавируста иммунитети түштү, оорураак болушу мүмкүн да.
Саламат сактоо министрлиги бул илдет менен 26% 50-59 жаштагы, 35% 60-69 жаштагы кишилер ооруп жатканын кошумчалады. Каза болгондордун ар бир бешинчиси ооруканага кеч кайрылгандар, деди Мадамин Каратаев. Мунун алдында президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиодогу маегинде Кыргызстанда 2 ай карантин киргизилип, ал алынгандан кийин адамдар бет кап тагынбай, санитардык талаптарды сактабагандыктан вирус жайылып кеткенин айткан. Коронавирус жок деп ага ишенбегендер да оорунун жайылышына шарт түзгөнүн билдирген. Талдоочу Руслан Ахматбек муну бийликтин актануусу катары баалады.
Биринчиден актануу, экинчиден жоопкерчиликтен качуу амалы. Тийиштүү органдар жоопкерчиликтүү биздин мамлекеттик кызматкерлер, биздин башкаруучулар дүйнөдө болуп жаткан тенденцияларды, кылып аткан иш аракеттерди мындай караганда балким мынчалык болмогон эмес да.
Ошентип жалпысынан Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы башталгандан 20-июлга чейинки убакытта бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109 айыгып чыкты, 1037 каза тапты. Ошол эле кезде ооруп айыгып, бирок тест тапшырбаган, ага ылайык расмий статистикага кирбеген бейтаптар 1000 деп саналарда айтылып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракеттери жүрүп жатканын маалымдады. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын билдирди. Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Бүгүн Орусиядан Бишкекке 2 учак менен медициналык жабдык, дары-дармек жана дарыгерлер келет. Саламаттык сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн коронавирус илдети менен күрөшүүдө элге жардам берип жаткан ыктыярчылар менен жолукмакчы. Кыргызстанда жарым жылда мейманкана менен тойканалардын кызматы дээрлик 40% кыскарды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Хабаровскиде 10 күндөн бери губернатор Сергей Фургалдын камалышына каршы көчө акциялары уланууда. Жекшембиде 10 миң деген адамдар жүрүшкө чыккан. Дүйшөмбүдө Путин Фургалдын ордуна ЛДПРдин 39 жаштагы депутатын губернатордун милдетин убактылуу аткаруучу кылып дайындап койду. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Хабаровск крайынын губернатору Сергей Фургал 9 июлда кармалып Москвага алынып келинген. Ал 2004-2005 жылдары ишкерлерге кол салуу уюштурган деп айыпталып, Москва соту аны 2 айга камакка алган. Фургал өзү бул айыптарды мойнуна алган жок. Андан бери Хабаровск, Владивосток, Амурдагы Комсомольск, Барбиджан шаарларында миңдеген адамдардын жүрүшү уланып жатат. Москва бизди ук, Фургалга боштондук. Мен биз Фургал деген ураандарды кыйгырган адамдар шаардын борбордук көчөлөрүнө чыгып, жергиликтүү өкмөт жайгашкан имаратка чейин жүрүш жасап жатышат. Демалышта акцияга катышкандардын саны уюштуруучулар менен жергиликтүү полициянын маалыматтары боюнча 10 000-30 000 чейин жеткен.
Забрали его неправильно.
Москвага аны эмнеге алып кетишти? Бул туура эмес. Хабаровскиде биздин өзүбүздүн сотторубуз бар. Эмнеге ушунча жылдан бери унчукпай отурушкан? Ал азыр эле Путинге ылайыксыз болуп калдыбы? Мен ойлойм, ал Путиндин популярдуу болуп кеткени үчүн ушуну жасап жатышат.
Только потому, что он стал популярнее Путина.
Дейт Фургалдын иши Хабаровскиде сотто каралышын талап кылган шаар тургуну. Жергиликтүү жашоочулар Фургал губернатор болгону жолдорду оңдоп, мектептерде балдарга ысык тамак берүү программасын киргизип, жетим өскөн балдарга батир берип, өкмөттүк чыгымдарды азайтып, аны менен өзүнүн жана жардамчыларынын айлыгын кыскартып салганын, курулуш компанияларга алданган шаардыктардын таламын талашып, батирлерин алып бергенин, медицина менен жумуш орундарын түзүүгө өзгөчө көңүл буруп, эл менен тыгыз иштешкенин белгилеп келишет. Ал 2018 жылы ЛДПР партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катышып, губернаторлукту бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкеринен утуп алган. 2 жыл ичинде элдик губернатор аталган Фургалга азыркы кезде адам өлтүрүүнү уюштурган бир нече ишкерди өлтүрүүгө аракет кылган деген кине тагылууда. Хабаровскидин жашоочулары аны биз тандаганбыз, биз өзүбүз соттойбуз дешип, Москвага, Кремлдин саясатына, Путинге нааразылык билдиришүүдө. Жүрүштөрдөн тартылган видеолордо Путин уру, Путин кетсин, хан жоголсун деген урандар жаңырганын укса болот. Саясат таануучу, Санкт-Петербургтагы маалыматтык технологиялар университетинде социолог Илья Стахеев Хабаровскидеги митингдер аймактардын Москвага нааразылыгын көрсөтүп койгонун айтат.
Эта повестка и этот протест имеет четкий антиколониальный аспект.
Бул күндүн темасы. Бул протесттер антиколониялык мүнөзгө ээ. Бул бай менен кедейлерден, бийликтегилер менен жөнөкөй адамдардын тиреши, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка гана каршы маана эмес. Бул Москва менен аймактардын каршылыгы. Москва башкаруучу борбор, ал эми региондор колониялык аймак болуп калган. Ачык айталы. Биз ресурстук өлкөбүз. Башкы байлыктар Москвага жөнөтүлүп, калган аймактар эптеп күн көрүшүүдө.
Москва забирает все, нам отдает крохи.
Саясатчы Алексей Навальныйдын Хабаровскидеги штабы калаадагы масштабдуу каршылык акцияларын шаар үчүн болуп көрбөгөн окуя катары сыпаттаган. Ал эми Агора эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Павел Чеков Твиттерде Хабаровск Орусияда көп улуттуу эл башкы бийлик экенин эскертип жатат деп жазды. Ал арада коронавируска каршы күрөш боюнча федералдык штаб Хабаровскини Орусиядагы вирус эң көп тараган шаар деп атады. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Хабаровскиде теракты алдын алганын айтып чыкты. Саясий серепчилер менен байкоочулар муну Кремлдин Хабаровскидеги митингчилердин санын азайтуу, жүрүштөрдү токтотуу аракети деп баалап жатышат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 июлдагы программаны улантат алдыдагы жарым саатта. Президент Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөт өтөрүн айтып, аны жылдыруу тууралуу талаштарга чекит койду.
Ушундай учурда шайлоону өткөрүү орунсуз деген ойдо биз өзүбүздүн сунушубузду бердик.
Элди шайлоого байланыштуу маселеде алдаштырууну токтотууга чакырам. Бул конституцияда каралган маселе.
Лондондо илимпоздор COVID-19 илдетинин 6 түрү бар экенин аныкташты.
Бул ачылыш бейтапка оорунун белгилерине карап кайсы түрү экенин 5 күндүн ичинде аныктоого жардам берет.
Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле кайнатасын даңазалаган блогер келин тууралуу баян болот.
Келин менен кайнатанын ортосундагы өз атасы менен кызындай болгон жакшынакай мамилени чагылдыра турган бир блог түзсөмбү деп ойлонуп, бул кайната кадыры деген блогду түздүм.
Студияда Санжар Иралиев, азыр Токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салым кошкон атуул Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири коомдук ишмер Жыпар Жекшеев оорунун айынан каза болду. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги улуттук госпиталда COVID-19 илдетине байланыштуу дарыланып жаткан кезинде 23 июлга караган түнкү саат 1:30 тегерегинде үзүлгөн. Жыпар Жекшеев 1947 жылы 26 майда Кыргызстандын Ысык-Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талдысуу кыштагында туулган. Ал 1971 жылы Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын, 1988 жылы мамлекеттик көркөм өнөр институтун аяктаган. 1999 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде укук адистиги боюнча магистратураны аяктаган. Жыпар Жекшеев 1989 жылы жайында Кыргызстандагы туңгуч демократиячыл уюмдарынын бири Ашар козголушунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Ал эми 1990 жылы май айында ал Кыргызстан демократиялык кыймылынын 5 тең төрагасынын бири болуп шайланган. Ал Кыргызстандын эгемендиги алуу үчүн күрөшүнө барандуу салым кошкон. 1991 жылы Кыргызстандагы ГКЧП'га каршы коомдук чукул штабтын жетекчиси болгон. Жыпар Жекшеев 1995-2000 жылдары Кыргызстандын Кош палаталуу Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты, адам укуктары жана мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комитеттин төрагасы болгон. 2017-2019 жылдары ал КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеп, өз ыктыяры менен бул коомдук жумуштан кеткен. Ал Кыргызстандын даңк медалы, Манас Миң эстелик медалы, Казакстандын ардак грамотасы менен сыйланган. Жыпар Жекшеевдин артында жубайы, 2 кыз, 4 уулу калды. Азаттык үн алгысынын жамааты маркумдун үй бүлөсүнө, жакындарына жана үзөңгүлөштөрдө терең кайгыруу менен көңүл айтат. Президент Сооронбай Жээнбеков 21 июлда коронавирус илдети менен күрөшүүдө элге жардам берип жаткан ыктыярчылар менен жолугат. Бул тууралуу президенттин аппараты кабарлады. Маалыматка ылайык, мамлекеттик башчы менен жолугуу үчүн 15 ыктыярчынын тизмеси түзүлдү. Бирок алар кимдер экенин азырынча айтыла элек. Жолугушуу журналисттердин катышуусуз өтөт. Ыктыярчы болуп жүргөн журналист Тынчтык Алтымышев президент менен жолугушууга чакырылганын билдирди. Ал Жээнбековго саламат сактоо системасындагы көйгөйлөрдү жана сунуштарды айтууга даярданып жатат. Дагы бир ыктыярчылар тобунун өкүлү Айдана Оторбаева президент менен жолугушууга чакырылганын, бирок барбай турганын Facebook'тагы баракчасына жазды. Оторбаева ал жолугушууну эч пайдасыз иш деп баалады. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери ондогон демилгилүү топтор коронавирус илдети менен күрөшүүгө салым кошуп жатышат. Өзбекстан президенти пандемияны оздуктоо үчүн жер жерлерде ыраттуу иш жүргүзүлбөй жатканын сынга алды. Бул тууралуу Шавкат Мирзиёев пандемия боюнча өлкөдөгү абалга байланыштуу өткөн видео селектордук жыйында билдирди. Онлайн жолугушууда Мирзиёев алгачкы медициналык жардам берүү борборлору, башкача айтканда үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору күнү түнү иштөө режимине өтпөгөнүн сынга алды. Жыйында Ташкенттеги 75 бейтапканага калкка күнү түнү кызмат көрсөтүүгө тапшырма берилди. Дүйшөмбүгө караган түнү Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль, кыргызча айтканда Үмүт деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Жапониянын H2A ракета алып жүрүүчүсү менен Танегасима аралындагы космодромдо учурулган Аль-Амаль кызыл планетага 7 айдын ичинде жетет деп күтүлүүдө. Спутник 430 чакырым бийиктикте ракета алып жүрүүчүдөн ийгиликтүү ажырады. Маалымат караганда Аль-Амальдын салмагы 1350 килограммды түзөт. Алгач ракетаны учуруу 14 жылга белгиленген, бирок аба ырайына байланыштуу кийинкиге жылдырылган болчу. Бириккен Араб Эмираттынын бийлиги миссиянын максаты атмосфераны, климаттык шарттарды жана жыл мезгилдеринин алмашуусун изилдөө экенин билдирди. Анын баасы 200 миллион долларды түзөт. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору жалпы республикалык тесттин жыйынтыгына нааразы болгон окуучуларга жооп берди. Борбор тараткан түшүндүрмөдө өлкөдөгү оор кырдаалга карабастан бүтүрүүчүлөрдү жогорку окуу жайларга өтүүгө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн аракет болуп жатканын айтылат. Борбор буга чейинки социалдык тармактарда айтылып жаткан сындардын баарына кенен түшүндүрмө берген. 2020 жылы билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору пандемияга байланыштуу сынакты уюштуруунун жол жобосун өзгөрткөн. Мекеме сынак өткөрүү ачыктыгы стандарттары эрежелери жылдагыдай эле өзгөртүлбөстөн окуучунун билим деңгээли акыйкат сыналганын белгилейт. Уюштуруучулар окуучулардын социалдык тармактарда жазып жаткан ар кандай маалыматтарды төгүндөдү. Учурда Кыргызстанда жогорку окуу жайларга кабыл алуу жараяны башталды. Айрым окуучулар интернетте жалпы республикалык тест акыйкат өтпөгөнүн айтып, жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Ырчы Малик Аликеевтин жамбаш сөөгүнө 2 жолу операция жасалды. Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланып жаткан ырчынын ден соолугу жакшы экенин жана жакын күндөрү ооруканадан чыгарыларын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Элге таланты менен таанылган Малик Аликеев көбүнчө улуттук ырларды аткарат.
Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды уктуңуз. Бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн дээрлик бардык облустарда жаан чачын болот деп кабарлады. Абанын табы Бишкек шаарында +33, Ош, Чүй, Жалал-Абад, Талас, Баткен облустарында 32-35, Ысык Көл, Нарын туугандарында 23-25 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +10 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөрүн айтты. Мамлекеттик радиого маегинде президент пандемияга байланыштуу шайлоону жылдырууну сунуштаган партияларды куру популизмге алдырды деп сындады. Мындай жол менен Жээнбеков шайлоонун мөөнөтү боюнча талкууларга чекит койду. Буга чейин ата мекен республика партиялары шайлоону жылдырууну сунуштап чыгышкан. Бирок президенттин акыркы билдирүүсү аркылуу оппозициячыл партиялар менен мамилесин кескин бузууга алып келбейби деген талкууларга жем таштады. Темага Бактасанов кайрылат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик биринчи радиого курган маеги жыл башынан берки журналисттер менен алгачкы баарлашуусу болду көрүнөт. Маалымат каражаттарына көп чыга бербеген президент коронавирус пандемиясы башталгандан бери бир нече жолу элге кайрылганы менен маек бере элек болчу. Мамлекеттик радионун кабарчысы менен баарлашууда Жээнбеков коронавируска байланыштуу акыркы кырдаал боюнча суроолорго жооп берген. Алардын арасында өлкөдөгү пандемиялык кырдаалга карабай саясий турмушту кызыткан парламенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча президенттин так келсе позициясы да болду. Сооронбай Жээнбеков кандай шарт болбосун шайлоону конституцияга ылайык өз убагында өтөөрүн кескин белгилеп, аны сарамжалдуу жана коопсуз уюштуруу боюнча тиешелүү органдар иштеп жаткандыгын шартана кылган. Ошондой эле президент пандемияга байланыштуу парламенттик шайлоону кийинчерээк өткөрүүнү сунуштаган саясий партияларды сынга алып, куру популизм менен алектенип жатат деп сыпаттады.
Эми шайлоо өтпөш керек деп бүгүн куру популизм менен алек болуп жаткан партиялар баш болуп катуу өтпөдү. Мен эми кайрылат элем урматтуу ата мекен жана республика партиясынын квотасы менен дайындалган борбордук комиссиянын мүчөлөрүнө, ушул партиялардан шайланып иштеп келген депутаттарга, ушул партиялардан кайра депутат болуп келем деген саясатчылар жана алардын көрмандарына өзүм айтар элем, саясат менен ашкералектенип элди шайлоого байланыштуу маселеде алдаштырууну токтотууга чакырам. Бул конституцияда каралган маселе.
Мындай жол менен Сооронбай Жээнбеков шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу талкууларга чекит койду. Ушуну менен пандемиялык кырдаалга байланыштуу кылчактап турган саясий күчтөрдүн шайлоо боюнча батыл аракеттерге өтүшүн шарттады. Негизи президент шайлоо мыйзамына ылайык парламенттик шайлоону 4-октябрда өткөрүү боюнча буга чейин эле жарлыкка кол койгон. Анын алкагында борбордук шайлоо комиссиясына 44 саясий партия кайрылып, саясий жарышка катышуу ниетин билдирген. Бирок акыркы күндөрү пандемияга байланыштуу абал курчуганынан улам, алгач Атамекен партиясынын, кийин Республика партиясынын айрым мүчөлөрү шайлоонун мөөнөтүн кийинке жылдырууну сунуштап чыгышкан. Мындай демилгени активдүү колдогондордун бири парламенттин депутаты Жанарбек Акаев, саясий күч катары кандай гана партия болбосун, абалды жөнгө салуу үчүн позициясын билдирүүгө укугу бар экендигин белгилеп жатат.
Биз жогорку кеңештин шайлоосун убактылуу жылдыруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Биринчи кезекте ошо элдин саламаттыгы, коопсуздугун коелу, 1-2 айгабы балким могул кырдаал басаңдагычаң элди чогултпай шайлоо деп үгүт иштерин жасабай туруп туралы. Ушундай учурда шайлоону өткөрүү орунсуз деген ойдо биз өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эгерде ал президентке жакпаса, президент аны шайлоону өз убагында өткөрүш керек деген болсо, ал анын укугу.
Ошол эле кезде Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору, саясат талдоочу Эмилбек Жороев президенттин конституциялык талаадан чыкпоо аракетин оңунан баалайт. Бирок жарандар үчүн коопсуздук чараларын мыкты уюштуруу алдыдагы шайлоонун негизги шарт экендигин эксперт белгилөөдө.
Шайлоону өткөрүшүбүз керек, мыйзамга ылайык деген позициясы менимче туура. Анан бирок ошого кошо эле азыртан ойлонула турган, бүгүн эмес кечээ ойлонулчу маселе бул ошол шайлоону азыркы кырдаалда кандайча башкача уюштуруу керек. Мисалы үчүн ошол эле добуш берүү процедураларынын өзүндө канча маселе турат. Аны эгер убакытты жакшы пайдаланып, ресурстарды жакшы пайдаланса мүмкүн кеминде кайсы бир сандагы проценттеги шайлоочуларды, биометрикадан өткөн шайлоочуларды мисалы үчүн онлайн добуш берүүгө үлгүрсө болмок.
Ошол эле кезде президенттин шайлоого байланыштуу Атамекен, Республика сыяктуу партияларга кескин сын айтканы өзүнчө талкууга түшүүдө. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөргө карата мындай кескин билдирүүлөрдү жазачу эмес. Мындан улам президент оппозициячыл күч катары аталган партияларга өз мамилесин билдирди деген пикирлер да айтылууда. Буга чейин аталган партиялар учурдагы өкмөттү ачык сындаганы менен президенттин дарегине сын айтуудан карманып келишкен. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы кабар макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс сайты Аяз Байетовтун студент медиктер менен ыктыярчыларга компенсация алыш үчүн атайын статус керек деген макаласын жарыялады. Автор саламаттык сактоо тармагы шал болуп, мамлекеттик түзүмдөр антикризистик башкарууга жөндөмсүздүгүн көрсөтүп, өлкөнүн аргасы түгөп турган чакта айрым адамдыгын жого тилек медициналык кызматкерлер, студент медиктер менен ыктыярчылар туңгуюктан жанган шам болуп чыкканын, булардын көбү өздөрүнүн ден соолугун тобокелге салып, өмүрлөрү коркунучта экендигине карабастан адамдарды сактап калыш үчүн болгон аракеттерин жумшап жатышканын, андыктан коомдук өтө маанилүү милдетти аткарып жаткан мындай жарандар тиешелүү укуктук статуска ээ болуу менен финансылык экономикалык колдоо гана алып тең болбостон, коом, эл жана өлкө алдында атайын мамлекеттик таанылууга ээ болушу керектигин жазды. Эсиңиздерге сала кетели, бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында дал ушул ыктыярчылардын өкүлдөрү менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун жолугушуусу өтмөкчү. Балким жогорудагы маселе ушул жолугушууда чечилет деген ойдобуз. Вестикейжи сайты жогорку кеңештин депутаты Автандел Кулбараков врачтар үчүн 85 орундук обсервация ачканын кабарлады. Депутаттын билдиришинче, чынын деле тикелеринен тик туруп иштеп жаткан врачтар үчүн мөөнөтү алмашкандан кийин дагы 14 күн үйлөрүнө барбай обсервацияда болуулары керек болорун, бирок бул үчүн атайын уюштурулган жай болгон эместигин белгилеп, биз адегенде обсервацияны эл үчүн ачсакпы деген элек. Анан акыркы кездери медиктердин көп ооруй баштаганын эске алып, кокус медиктерсиз калсак анда даана мүшкүл ошондо болорун ойлоп, медициналык академиянын ректору Индира Кудайбергенова, медицина илимдеринин доктору Юсупжан Үмөталиев жана башка адистер менен акылдашып олтуруп, обсервацияны медиктер үчүн ачады деген чечимге келдик деп айтты Автандел Кулбараков. 4 кабаттан турган обсервацияда бардык шарттар бар Central Asia сайты Өзбекстан коронавируска каршы кантип күрөшүп жатканын чагылдыруу менен медициналык персоналдарга ар бир иштеп жаткан күн үчүн бир айлык маянанын 6% күн сайын төлөп туруу чечилгенин, президент Шавкат Мирзиёев ошону менен бирге эле бүгүндөн тартып коронавирус менен күрөшүп жаткан ар бир медициналык мекемелердин алдына врачтардын ар бир 14 күндүк иш үчүн эмгек акыларын төлөп туруу үчүн коммерциялык банктардын кассалары ачылганын билдирди. Мындан тышкары тез жардамга чалуулардын оперативдүүлүгү 1.5 минуттан 15 секундка чейин кыскартылды. Централ Азия сайты муну менен бирге эле Ташкент шаарынын бийлиги Исуси маркасындагы 27 жаңы тез жардам автомашиналарын сатып алганын маалымдады. Жаңы автомашина дүйнөдөгү эң заманбап медициналык технологиялар менен жабдылган. Ал тургай машинанын ичинде ИВЛ системасы барын, врачтар ооруган адамга жолдо келатып эле машинанын ичинен жардам көрсөтө аларын жазып чыкты. Эсиңиздерге сала кетели, биздикиндей моторунан мандем кетип жүрүп баратканда токтоп калбаган, башынан аягына чейин автоматташтырылган бул тез жардам машинасы буга дейин Япониядан гана чыгарылып дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө сатылып келсе, Япония менен Өзбекстандын ортосунда түзүлгөн экономикалык келишимге байланыштуу өткөн жылдан бери карай Өзбекстандын өзүнөн чыгарылууда. Каргайын десем жалгызсың, каргабайын десем байкушсуң дегендей, биздин министрлер кабинети Япония менен завод курбай эле койсун. Өткөн доордогу бардык жагынан эскирип бүткөн Россиянын өтпөй жаткан тез жардамдарын кымбат сатып алгандан көрө Шавкат Мирзиёевке акелеп барып, Өзбекстан чыгарып жаткан япон машинелерин сатып келгенде кандай сонун болот эле. Спутник сайты 1 сентябрдан тартып республиканын бардык мектеп окуучулары мектепке кадимкидей бара баштайт экен деген сөз тарап жатканын эске алуу менен өлкөнүн билим берүү министрлигине кайрылып жооп алды. Министрликтин билдиришине таянсак, мындай сөздөр чындыкка дал келбей тургандыгын, быйылкы окуу жылын мектеп окуучулары кандай окуй тургандыгы жакын арада белгилүү болорун айтканын кабарлады. Кандай болгон күндө да парламенттик шайлоо өтмөй болду. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Жураеванын айтуусунда шайлоого катышуучу ар бир партия съезддерин өткөрүүгө милдеттүү. Эгер өткөрбөсө анда шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Эми кандай болот? Баягыдай ырчыларды жалдап алып, стадион толтура элди жыйып, чапан жамынып, ат минген жалган бата алмай эгестер эми болбойт. Саясатчылардын баштары коронавирустан да жаман ооруп жаткан кези, деп жазды саясат сайты.
Интернет басылмалардагы кабар макалаларга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмунун таңдаңыз. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев дүйнө салды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Пакистандын жаранын сабады деп шектелген кишилер аныкталып, аларды кармоо иш аракеттери жүрүп жатканын маалымдады. АКШ адам укуктарын олуттуу бузган деген айып менен Чечинстандын лидери Рамзан Кадыровду санкциялык тизмеге киргизди. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы жана коррупцияга каршы күрөш фондунун негиздөөчүсү Алексей Навальный аталган фонд жоюлганын билдирди. Бириккен Араб Эмираты Марска Аль-Амаль деп аталган автоматташтырылган спутникти учурду. Бүгүн Орусиядан Бишкекке 2 учак менен медициналык жабдык, дары дармек жана дарыгерлер келет. Саламаттык сактоо министрлиги башкы өпкө дарыгери Талантбек Сооронбаевдин жетекчилиги астында пульмонолог адистердин тобу түзүлгөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн коронавирус илдети менен күрөшүүдө элге жардам берип жаткан ыктыярчылар менен жолукмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 21 июль. COVID-19 илдетинин 6 түрү бар экенин Лондондогу падышалык коллеждин илимпоздору аныкташты. Алар бири биринен оорунун белгилери менен айырмаланат жана 5-6 түрү абдан оор. Окумуштуулар белгилегенде, коронавирустун дал ушул оор түрлөрүнө кабылгандарды токтоосуз ооруканага жеткирүү менен гана алардын өмүрүн сактап калса болот. Аларда Оксфордда сыноодон өтүп жаткан вакцина дагы жакшы жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Калган кепти Элиза Кененбаевадан угабыз.
Лондондагы падышалык колледждин илимпоздору COVID-19 илдетинин белгилерин аныктаган тиркемеде чогулган маалыматтарды анализдеп, оорунун 6 түрүн аныкташкан. Аталган окуу жайдын профессору Алан Марион Дэвистин айтымында бул ачылыш ооругандардын кимисине шашылыш жардам керек экенин, кимисин ооруканага дароо жөнөтүш керек экенин аныктоого көмөктөшөт.
Бул ачылыш бейтапка оорунун белгилерине карап кайсы түрү экенин 5 күндүн ичинде аныктоого жардам берет. Эгер оор түрү болсо, дароо ооруканага кайрылып өмүрүн сактап калса болот.
Жарыяланган иликтөөгө ылайык, COVID-19 илдетинин 6 түрү бири биринен төмөндөгүдөй белгилери менен айырмаланат. Биринчи түрү гриппке окшош, чыйыргуу болбойт, баш ооруйт, жит жоголот, булчуңдар сыздап ооруйт, жөтөл, көкүрөк, туш ооруйт. Экинчи түрү грипп сыяктуу чыйыргуу менен коштолот, баш ооруйт, жыт сезилбей калат, адам жөтөлөт, тамак ачышып, кырылдап калат, чыйыргат, аппетит жоголот. Үчүнчү түрүндө ашказан ичеги карын кошо ооруйт, баш ооруйт, жыт жана даам сезилбей калат, адамдын тамакка табити тартпайт, ич өтөт, тамак ачышат, көкүрөк туш ооруйт, жөтөл болбойт. Төртүнчү түрү COVID-19 илдетинин оор түрүнүн биринчи баскычы деп саналат. Ал чарчоо менен коштолот, баш ооруйт, жыт жоголот, адам жөтөлөт, чыйыргат, денени калтырак басат, үн кырылдап калат, көкүрөк туш ооруйт, адам чарчап өзүн жаман сезет. Бешинчи түрү COVID-19 илдетинин оор түрүнүн экинчи баскычы деп саналат. Мында баш ооруйт, жыт жоголот, аппетит жоголот, жөтөл, чыйыргуу, үн кырылдап калат, тамак ооруйт, көкүрөк туш ооруп, адам чарчап чаалыгып, булчуңдар сыздап ооруп, акыл эс дендароо болуп чаташа баштайт. Алтынчы түрү COVID-19 илдетинин эң оор түрү деп эсептелинет. Мында баш ооруйт, адам жыт даам сезбей калат, тамакка табит дээрлик жок, чыйыргуу, тамак, көкүрөк туш ооруйт, акыл эс адашып жөөлөйт, булчуңдар ооруйт, ич өтөт жана ич ооруйт. Иликтөөчүлөрдүн байкоосуна караганда оорунун мына ушул 4-5, 6 түрүнө кабылгандарды дароо ооруканага жаткырып, айрымдарын кошумча дем алдыруучу аппараттарга кошуу зарыл. Коронавирус илдетине кабылгандардын саны дүйнөдө 14.5 миллиондон ашты. Бул инфекциядан 606 000 көп адам көз жумду. Ал арада сыноодон өтүп жаткан бир нече вакцина жакшы натыйжаларды көрсөтө баштады. Маселен, Оксфорд университетинде ойлонуп табылган вакцина, дал ушул университеттин Дженнер институтунун профессору Адриан Хилдин айтымында 1000 кишиге сайылган. Алардын бардыгында иммунитет пайда болду. Хил бул вакцина оорунун жайылышын ооздуктоого багытталганын айтып, алар вакцинаны чыгаруу үчүн AstraZeneca фармацевтикалык компаниясы менен кызматташып башташканын кошумчалады.
2 миллиард доза дагы жетишсиз болот. Албетте, эгер биз муну ишке ашырсак, чоң жетишкендик болор эле. Бир дагы вакцина жылына 0.5 миллиард дозадан көп чыгарылган эмес. Ошол себептен биз башка вакциналардын чыгышындагы каалайт элек.
Учурда дүйнөдө 150 вакцина сыноонун ар кайсы баскычынан өтүп жатышат. Окумуштуулардын эсебинде вакцина 1 жылдын ичинде толук даяр болуп калышы мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ысык-Көл облусунун Аксуу районунун тургуну Бактыгүл Дөнөнбаева социалдык тармакта кайнатасы тууралуу блог тартып жатат. Кесиби боюнча мугалим, Бактыгүл 4 баласы менен азыр үйдө. Блогер келин менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова тааныштырат.
Гүлдүн келини Бактыгүл кайнатасы тууралуу видео тартып соц тармакка чыгарат. Видеолордон кайнатасы от жагып, суу ташып, келинине жардам берип жатканын же мынтип небересин бешикке бөлөп жатканын көрүүгө болот.
Биз билебиз, мамиле деген бул ошол үй бүл мүчөлөр ортосундагы келин менен кайнененин, кыз менен эненин, уул менен атанын деги эле үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелер көп. Мен алгач блог түзөрдүн алдында келин менен кайнененин ортосундагы бир мамилени чагылдыра турган блог түзсөм деп ойлогом да. Бирок байкаштырсам андай блогдор Instagram баракчасында көп экен. Ойлоно отуруп анан мен ушул кайната кадыры деген келин менен кайнатанын ортосундагы өз атасы менен кызындай болгон жакшынакай мамилени чагылдыра турган бир блог түзсөмбү деп ойлонуп, бул кайната кадыры деген блогду түздүм.
32 жаштагы Бактыгүл Дөнөнбаева Ысык-Көл облусунун Аксуу районунун тургуну. Анын кайнатасы 60 жаштагы Рыскулбек Сатылгановтун оорудан кийин эки көзү көрбөй калган.
Өзү негизи 50 жашка чейин чоң машина айдап эмгектенип келген. 50 жашта кезинде глаукома деген ооруга чалдыгып, операциядан кийин эки көздөн көрбөй келди. Бирок тагдырдын мындай сыноосуна чөгүп калбай, кайраттанып, сабырдуулук менен өтө позитивдүү жашоо өткөрүп келет. Үй тиричилигиндеги да түйшүктөрү абдан көп. Мен жалгыз келин болгондук. Мына ушундай түйшүктөргө жетишүү абдан оор. Ошол себептүү мага колдоо көрсөтүп, жардам берип, өз салымын кошуп келген ушул атам бар.
Бактыгүлдүн кайнатасы Рыскылбек Сатылганов кызыгуу менен ар бир сүрөт видеого тартылат. Айрым учурда блогтун сценарийин түзүүдө келинине көмөктөшө коёт.
Бул блогду тартканга келиниме каршы болгон жокмун. Наоборотко тескерисинче тарт, көмөктөш болдум. Кир жууса суу ташып келип берем колонкадан. Тамак жасап, от жакса отунун жарып берем. Балдарыма баш көз болом.
Баку. Сууңду. Дароо эч жакка алып кол, жетеби?
Ой, жетет, апа, жетет.
Келе, ой, жетет. Үстөл бар экен. Сасасын бетти, чыпыктарыңды сындырып жок.
Мына
апа. Мына апа, мына.
Кесип боюнча мугалим Бактыгүл 4 баласы менен азыр үйдө. Ушул тапта ишине байланыштуу онлайн окууларды окуп жатат. Ал учурда бирге жашы чыга элек дебересин кайнатасы каралашып турат. Ал эми балдарынын уулуусу видео оператордун милдетин аткарат экен.
Блогдогу видеолорду, сүрөттөрдү тартканга бизге жардамчыбыз бар. Биздин ал мен уулу кызым 12 жаштагы, ал өзү абдан кызыгат сүрөт тартканга жана кандай видео тартканга кызыгат. Өзү да ошо блогер болсом деп кыялданат. Ошо бизде көбүнчө видеолордо ошол кызым оператор болот.
Алышкан бүтүп алмас болот.
Анан эң үстүндө деге сыкырдуу
бир
алмалары. Ошол алма болсо алышканы дайыма жашатып турчу экен да, жегенде чашаашка.
Анан алтын куш жеп кетет да, ошону алтын куш жеп.
Анан тиги
Рыскылбек Сатылганов кыргыз коомундагы келиндин орду кандай дегиле келинге кандай мамиле кылуу керек деген сурообузга мынтип жооп берди.
Келин деген үйдүн куту, келин келгенде үйгө кадыкыдай кут кирет. Мисалга сен деле кызың бир жерге келин болуп турат, ошону ойлош керек. Бекеринен айтпайт да, таяктын эки учу бар, бирөө болсо бирөөнө тиет, бирөө келип тиет деп. Келин деген бар үйдүн куту.
Келинге болгон мамиле кыргыздарда гана эмес, борбор азеринде да түрдүчө бааланып келет. Алардын ар бир жасаган кыймылы көз жасында калбай, ага коюлган талаптар да катуу. Келин жакпай калса атинесине сөз тиген учурлар да бар. Бактыгүл бул блог менен келин жана кайын журтка байланыштуу стереотиптерди жок кылгысы келет. Ал келинди өз кызындай көргөн үй бүлөлөр көбөйсө экен деп тилейт.
Мына балдарым жазында экке каршы көздү, мына жайынды саратандар жеп атабыз. Кылачы дайыма туруп шүгүрдөш керек. Дыйкандын бир күндүгү миң күндүктө бекер айтылбайт. Баку аябай сонун ишинип турат. Катышкасы жакшы болду.
Май
май болуп турат.
Биринчи жолу тийип атпайбыз бул.
Буда жаңылык деп коет да, буда жаңылык.
Өз карашта бул стереотип катары деле келе жатат. Ушул келин кайната көпчүлүк учурда өз атасына мамиле түзө алышпайт да. Өз атабыз менен сырдашабыз дегендей, ошо сырдашуу, ошо келин кайната менен сырдашуусу жана кандай эркелүү бир мамиле кылуусу бизге одоно көз карашта болуп келет да. Мындай ушундай стереотиптерден алыс болуу менен ошол үй бүлөдөгү кайната менен келиндин ортосундагы өз кызы менен атасындай бир жакшынакай мамилени жыртууга багытталган блог болуп эсептелинет. Мен бул блогду түзгөнүмө апам менен жолдошум эч каршы болушкан жок. Алар кызматкер кишилер болгондуктан алар күндүз кызматта болушат. Күндүз ошол ата балдары мен үйдө калабыз. Негизи эле бул блогду жасап алмам эмес, ошол биздин турмушубуздан алынган учурларды чагылдырып турам. Жана атам менен ошол апам, кайненем менен жолдошум бизге мага ишенгендиктен бул блогду түзгөнүмө эч каршы болушкан жок. Тескерисинче алар колдошот жана ошол сүрөт киргизген сайын, видео киргизген сайын кызыгуу менен көрүшөт жана кийинки блогдо булар эмне киргизет болду экен деп табышмак сынтышып абдан кызыгышат.
Адистердин эсебинде Кыргызстанда үй бүлөдөгү ыдык көрсөтүүлөргө туш болгон келиндердин 45% кайын журту менен тил табыша албай, алардын түрткүсүнө кабылгандар түзөт. Ошол эле учурда психологтор келин менен амаласы келишпей стресске кабылган кайнене, кайнаталар да көп экенин айтышат. Бул сандар бейөкмөт уюмдар чыгарган болжолдуу статистика. Негир изилдөө жүргөн эмес. Ал эми биздин каарманыбыз Бактыгүлдүн кайнатанын кадыры деп аталган видеоблогун Instagramдан табууга болот. Аны кызуу талкуулап мындай мамилеге таң калган пикирлер да арбын экен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 21 июлдагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Сайтыбызга кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз. Видеолор бар, сүрөт баяндарды деле жайгаштырабыз. Ошондой эле радионун архивин деле тапсаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Социалдык тармактардагы бардык баракчаларда Азаттыктын профилдери бар. Бизге сунуш пикирлерди айтып турсаңыз болот.